Pauza de bine. Un podcast de Cristina Oțel.
Salut! Bine ai venit la o nouă pauză de bine și azi îți propun ca tu și cu mine împreună să dăm startul primăverii cu acest episod. Am intrat în luna în care pauza de bine împlinește 2 ani. Se întâmplă lucruri faine pentru podcast și asta mă face cu atât mai bucuroasă să îi mulțumesc Mădălinei pentru review-ul lăsat acum câteva zile. Fiecare podcast este o sursă de bucurie și de zen. Deja vocea Cristinei este terapeutică. De când am descoperit podcasturile Pauza de Bine, găsesc în fiecare lucruri utile din toate domeniile mele de interes. Și vreau să-ți mulțumesc încă o dată, Cristina, pentru tot ce faci și ești. Te urmăresc de la distanță și pentru mine ești, așa, un model de soloprenor. Ador autenticitatea ta și a invitaților tăi. Nu se simte nicio presiune, se vede frumusețea procesului tău de creștere și claritatea ta ca om, plus armonia. Îmbrățișări și la cât mai multe pauze de bine. Mădălina, ești minunată și apreciez susținerea ta constantă. Ți-am mai spus și ți-o voi spune ori de câte ori voi primi mesaj de la tine. Pe mine mă bucură să văd că Pauza de Bine are din ce în ce mai mulți ambasadori în lumea asta largă. Tema zilei de azi e mâncatul pe fond emoțional și am invitat-o pe Andreea Teodor, nutriționist, să ne vorbească despre ce e foamea emoțională, cum o deosebim de foamea fizică, despre legătura dintre ce mâncăm și relația cu corpul nostru, mituri din domeniul nutriției și despre cum începem să ne transformăm relația cu mâncarea. Andreea a studiat în 2016 nutriție și health coaching la Institutul de Nutriție Integrativă din New York și la școala canadiană Precision Nutrition. Are o certificare de coach transformațional obținută la aceeași școală de coaching pe care am urmat-o și eu. Iar în prezent e studentă la psihologie și e în formare și în somatic experiencing. A ghidat până acum vreo 700 de femei spre o relație armonioasă cu mâncarea și cu corpul lor și abia aștept să aud ce ne va povesti azi. Bună, Andreea, și bine ai venit în podcastul Pauza de Bine!
Mulțumesc tare mult de invitație și mă bucur să fim aici împreună.
Parcă nici nu vine să cred că se întâmplă în sfârșit, pentru că noi cred că de anul trecut tot așteptăm să se alinieze planetele, nu știu ce trebuia să se alinieze, să găsim noi momentul potrivit și contextul și uite că mă bucur foarte tare că la început de primăvară cred că vorbim despre un subiect care va prinde foarte bine. Pentru că odată ce iese soarele și ni se schimbă și nouă energia și sperăm să putem să ne și plimbăm cu ceva mai multă libertate, mi se pare mie că începe să crească preocuparea doamnelor pentru felul în care arată și asta poate să fie și un lucru bun. Mi se pare că uneori e așa o sabie cu două tăișuri și că punem foarte multă presiune pe noi și ne stabilim niște, nu știu, planuri de acțiune mai puțin realiste. Dar înainte să vorbim despre subiectul mâncatului emoțional, vreau să te rog să ne iei un pic în povestea ta și să ne spui cine e Andreea, cum a ajuns ea să lucreze în nutriție și mai ales cum ai ajuns tu să lucrezi pe zona asta de mâncat emoțional.
Andreea este coach, este și nutriționist, după cum ai spus tu. Sunt de asemenea psiholog și terapeut în formare. Povestea mea cred că e povestea clasică a oricărui om care se apucă de un astfel de business. La un moment dat în viața mea, respectiv în liceu și în facultate, m-am confruntat cu kilogramele în plus, dar problema cea mai mare nu erau kilogramele, că n-am fost în obezitate. Problema era felul în care eu mă percepeam pe mine, în care eu îmi percepeam corpul și aveam o imagine foarte distorsă asupra cine eram, cum arătam. Eu nu m-am considerat frumoasă până la 23-24 de ani. Mă consideram întotdeauna cumva așa sub medie, ca să zic, într-un mod frumos. Și ce e foarte interesant e că deși pasiunea pentru nutriție mi-am cultivat-o încă din liceu pentru că aveam nevoie să și înțeleg niște lucruri, treaba cu mâncatul pe fond emoțional a venit un pic mai târziu și anume acum 4-5 ani când m-am apucat eu să studiez nutriția, când am decis această schimbare de carieră. Și total întâmplător am dat de niște cărți și de niște studii în care am simțit că parcă erau scrise despre mine, despre toți anii în care eu nu puteam să mă abțin și mâncam necontrolat și credeam că nu mă pot, că n-am eu ambiție sau că e ceva neregulă cu mine. când am găsit materialele respective și mi-am dat seama că de fapt există o denumire și chiar o patologie pentru ceea ce eu făceam, mi s-a deschis un univers nou.
Ascultându-te, am simțit așa un relief, o ușurare din asta. Oh my God, asta mi se întâmpla mie ani de zile. Cred că a fost așa o revelație.
Da, pentru că era un lucru despre care simțeam că nu am cu cine sau că nu pot să vorbesc cu altcineva. Toate prietenele mele erau slabe și nu prea știam eu cum să explic cuiva că eu vreau să slăbesc, dar că mă apucă mâncatul în fiecare noapte. Pentru că oamenii de obicei dau o replică de genul, păi da, mă, dar nu poți și tu să te abții, să te miști mai mult. Nu e despre asta de cele mai multe ori.
Mm-hmm. Uite, spuneai de sfaturi și de ce ne recomandă oamenii. Eu am senzația că atunci când vine vorba de nutriție și nu numai, mai ales acum, de când suntem acasă și atât de conectați la tot ce înseamnă online, că ce e recomandat într-o parte, în altă parte este cumva contraindicat. Și atunci te-aș întreba, care sunt din punctul tău de vedere și din experiența ta, cele mai des întâlnite mituri din zona asta de nutriție?
Sunt, din păcate, foarte multe.
Imaginez.
Da. O să aleg trei, care, na, eu le aud cumva în fiecare săptămână și tot povestești despre ele. Primul și cel mai important este legat de fructe și cred că ai auzit și tu că fructele, ba, se mănâncă doar pe stomacul gol, ba, se mănâncă doar dimineața, ba, nu se combină între ele, ba, nu se mănâncă deloc în grașă. E, ca să lămurim un pic care e treaba cu fructele și de unde a și plecat mitul ăsta ca oamenii să înțeleagă un pic că e totuși contextuală toată treaba asta. Da, e adevărat pe de-o parte că fructele au zahăr în mod natural. Pe de altă parte, ele au foarte multe fibre, vitamine, minerale, tot felul de fitonutrienți care sunt super buni pentru sănătate și majoritatea fructelor au foarte multă apă și calorii puține pe un volum destul de mic, ceea ce e absolut super, mai ales dacă vrem să slăbim. De unde a plecat cumva nebunia asta cu fructele și zahărul? Este adevărat că pentru anumite categorii de persoane, cum ar fi cei care au diabet sau rezistență la insulină sau, nu știu, boli de sistem digestiv și pot să aibă aciditate de la fructe, nu e foarte recomandat să mănânce sau să nu mănânce anumite tipuri de fructe sau să nu mănânce fructe pe stomacul gol sau, da, sunt oameni cărora le-ar fi mai bine fără, dar probabil că la un moment dat s-o fi dus un om la doctor, o fi avut săracul rezistență la insulină, medicul i-a spus că nu e ok să mănânce fructe, el a dat soară în țară că fructele sunt rele și toată lumea a început să creadă lucrul acesta. Deci de asta vreau să zic că da, pentru anumiți oameni, fructele într-adevăr pot să facă rău, dar vorbim de o minoritate. Pentru majoritatea oamenilor, fructele sunt foarte sănătoase, sunt foarte nutritive, e ok dacă au zahăr, pentru că nu avem nevoie de glucoză pentru energie. Putem, bineînțeles, trăi și fără, dar asta e o altă adaptare a corpului nostru. Și cât timp suntem sănătoși, nu cred că ar trebui să ne preocupe dacă le combinăm, dacă le mâncăm singure. Dacă am mâncat prea multe fructe, cred că este destul de rar să vedem un om care se îngrașă doar pentru că mănâncă multe fructe. Și da, din păcate, în fiecare săptămână cineva mai promovează că fructele nu sunt în regulă și că ar trebui să le evităm. Când știm și noi că problema noastră nu sunt fructele. Un alt mit foarte prezent, ca să zic așa, ce-i drept, cred că l-am întâlnit mai mult când locuiam în SUA decât în România. Poate ai văzut și tu că au apărut la un moment dat o felul de produse, cum ar fi apa alcalină sau care ar trebui cumva să-ți alcalinizeze corpul, orice ar însemna asta. Pentru că nu a explicat nimeni ce înseamnă de fapt, dar na.
Vag, parcă mi-aduc aminte că la un moment dat au fost ceva reclame, dar s-ar putea să-mi joace memoria fest. Dar oricum, they didn't register, ca să zic așa, la mine.
Argumentul pe care proponenții acestui mit îl susțin este că, spre exemplu, cancerul sau alte boli se dezvoltă într-un mediu acid. Care e treaba cu mediul acid și cu mediul alcalin? Noi putem avea, spre exemplu, în stomac, pe piele sau pe diferite mucoase sau în sânge, un mediu mai alcalin sau mai acid. Spre exemplu, stomacul o să fie întotdeauna acid. Faptul că noi ne imaginăm că putem să mâncăm ceva ce ne va alcaliniza stomacul este o mare prostie, nu se poate întâmpla și dacă s-ar întâmpla, Doamne ferește, probabil s-ar dezvolta acolo tot felul de bacterii, de mucegai, n-am mai putea să mai digerăm mâncarea, adică nu ne dorim să ne alcalinizăm stomacul, dar e ok, oricum nu se poate. Pe de altă parte, da, deci natura ne-a construit într-un mod perfect încât noi să nu murim din greșeală, ca să zic așa. Bineînțeles că putem găsi modalități, dar nu e despre asta. Vreau să mai zic aici puțin și despre pH-ul sângelui, care din nou este foarte, foarte strict regulat, este alcalin. E regulat undeva între 7,36 și 7,40 un pic, adică o diferență super mică. Mm-hmm. Nu se poate schimba. Există într-adevăr o boală sau două care poate să afecteze pH-ul sângelui, însă în cazul în care se întâmplă modificări, fără doar și poate noi vom muri, nu putem să trăim cu un pH al sângelui modificat. Și de asemenea, natura a fost suficient de deșteaptă încât să nu ne lasă să îl modificăm singuri. După care mai este pH-ul urinei, care nu e relevant pentru că e dat de ceea ce mâncăm, și pH-ul pielii sau al diferitelor mucoase, care din nou este ușor acid, ceea ce este în regulă pentru că ne ajută să ne protejează de tot felul de virus, de bacterii care se pot dezvolta pe piele și așa mai departe. De asta spuneam că ceea ce mâncăm nu are cum să influențeze maxim pH-ul urinei, care spuneam că nu e nerelevant. Și ca să mă întorc un pic și la mitul acesta cu cancerul, spre exemplu, studiul respectiv a fost oricum făcut în laborator, deci nu într-un corp uman. Și s-a descoperit că mediul din jurul celulei canceroase, într-adevăr, a devenit mai acid. Dar nu neapărat s-a dezvoltat celula canceroasă pentru că era mediu acid, și celula canceroasă a făcut mediul din jurul ei să fie acid. Adică e cu totul și cu totul diferit. Și aș vrea să încurajez oamenii să nu mai meargă după dieta alcalină, apa alcalină și alte produse pe care marketingul le vinde, că nu e despre asta absolut deloc.
Ok, deci cu fructele mai degrabă da, cu excepția situațiilor despre care ai menționat tu. Apa alcalină mai puțin, că nu face neapărat ceea ce promite că face. Și ziceai că ne mai spui un mit.
Da, o să mă leg că tot vine primăvara și în curând o să auzim de trendul ăsta din nou.
Ok.
E o modă foarte sezonieră cu aceasta cu dietele de detox. Vreau să precizez puțin de ce nu avem nevoie de ele. În primul și în primul rând, noi avem organe a căror funcție asta este, să facă detox. Avem ficat, avem rinic, avem piele, avem plămâni și așa mai departe, care constant filtrează și elimină toxinele din corpul nostru. Cât timp noi nu avem probleme de sănătate grave și acești organe sunt funcționale, nu ar trebui să ne preocupe să facem noi ceva mai mult decât a trăi sănătoși, a face mișcare și a dormi și a elimina stresul pe cât de mult posibil din viața noastră. Nu avem nevoie să stăm să bem sucuri verzi cine știe câte zile. Și asta cu detoxul, foarte mulți oameni își pun speranța în această dietă sau ce-o fi ea, pentru că e soluția aia magică de care cei mai mulți dintre noi avem nevoie, vrem să credem că funcționează, pentru că preferăm să ne chinuim 7 zile cu un detox decât să ne schimbăm stilul de viață pe termen lung. Și presupunând totuși că ar funcționa acest detox, că, nu știu, am niște toxine în mine, nu știu ce sunt alea care sunt, dar că le pot scoate cu sucuri verzi. Să zicem că e posibil. Ce o să se întâmple cu mine în momentul în care trec ăștia 7 zile și o mă întorc la stilul meu de viață? Păi nu mă intoxic la loc? Presupunând că intoxicarea asta ar fi avut loc. Ei, deci și dacă ar funcționa, tot n-ar funcționa, nu știu cum să zic altfel.
Adică ar trebui să fie ceva ce să tot repeți periodic.
Exact.
Care periodic iar nu știm ce înseamnă, so anyway.
Știi cum e asta că atunci când sunt foarte dezordonată și las tot felul de gunoi să se adune prin casa mea și în loc să duc gunoiul odată la 2-3 zile, îl duc, nu știu, odată la 3 luni. O să fie nasol când o să am de cărat 700 de sași de gunoi să-i duc odată la 3 luni. Așa e și cu detoxul și cu corpul nostru. Nu mai bine arunc eu gunoiul în mod regulat din corpul meu decât să mă trezești deodată că sunt îngropată în el.
Ok, da, makes sense. Eu mă gândesc că uneori cred că ne agățăm așa de soluții din astea, nu neapărat miraculoase, dar știi cum e? E mai simplu să zici, ok, am încercat detox-ul, dacă a funcționat, ceea ce, again, nu știu ce ar însemna și cum ai măsura dacă a funcționat sau nu, dar să zicem că nu funcționează și atunci e mai simplu, pe de-o parte, să dai vina pe această soluție care, nu știu, n-a fost făcută pentru tine sau mai știu eu, decât să îți asumi într-un fel că al tău corp este echipat să facă toate lucrurile astea, dar că ar trebui și tu cumva să îi vii în ajutor și să îl susții, nu? Să îl hrănești cu lucruri sănătoase, mă rog, most of the time, să îl hidratezi, să îi dai somnul, odihna de care are nevoie, pentru că astea sunt foarte în curtea ta. Și dacă nu le faci, e mult mai mult despre tine și nu prea știu cum ai putea să te eschivezi, pe când dacă cauți, nu știu, diete de orice fel sau soluții din astea din exterior, no, dacă nu funcționează, bă, eu am încercat, but
Tu ai spus un foarte mare adevăr legat de responsabilitate și observ în toată treaba asta cu trăitul sănătos și cu slăbitul și nu numai, că oamenii ar face aproape orice să paseze responsabilitatea de la ei către nutriționist, către coach, către medic. Și atunci auzi foarte des oameni spunând, măi, dar metabolismul meu nu merge, eu am dereglări hormonale sau eu am boli autoimune și de-aia nu pot să slăbesc sau ceva se întâmplă. Și cred că avem cumva nevoie să dăm vina și pe altcineva pentru că nu putem, ori nu suntem în stare să ne așumăm până la capăt, ori ne e frică, ori avem tot felul de blocaj, ori nu știm cum să ne setăm intenția corectă. Dar cu cât vom plasa mai mult vina în exteriorul nostru pentru motivele pentru care nu suntem sănătoși sau ceva nu funcționează, cu atât ne îndepărtăm mai mult de ziua în care chiar vom putea pe bune să trăim sănătoși cu adevărat. Și știu că e foarte greu să ne asumăm 100% responsabilitatea, nu numai legat de sănătate, dar de orice. Dar cred că în același timp e și foarte empowering, ca să zic așa, să știm că noi chiar avem puterea să schimbăm felul în care corpul nostru funcționează. Cu mici excepții, că poate nu pot să trec peste o boală autoimună doar prin ceea ce mănânc, dar cu siguranță pot să, nu știu, să îmbunătățesc felul în care eu trăiesc viața, chiar și cu o boală autoimună, și e total un exemplu random. Dacă mă interesez un pic, dacă citești despre ce mi se întâmplă, dacă mă organizez un pic mai bine și așa mai departe.
Pentru că vorbim acum de un stil de viață sănătos, îmi trece mie prin minte întrebarea asta, de unde încep dacă eu vreau să am o relație sănătoasă cu mâncarea?
E foarte bună întrebarea, pentru că vreau mai întâi să spun de unde să nu începem, de unde începe majoritatea oamenilor. Se uită pe Instagram sau pe unde se uită ei la ce fac alții și zic, da, aia trebuie să fac și eu. Deși, na, poate tu ești o mamă cu 3 copii, cu job, cu business on the side, cu tot felul de alte lucruri pe cap și ăla cu care te compari e o femeie la 24 de ani, fără credit la bancă, cu un job lejer, fără copii, fără nimic. Și bineînțeles că, na, persoana aia o să ducă la sală de 7 ori sau o să mai facă ce să mai facă. Tu dacă te compari cu o persoană care nu e unde ești tu, ai toate șansele să dai rateu din prima, pentru că nu te-ai întrebat, da, eu de unde plec, care e punctul meu de pornire. Și atunci de unde începem? Este să analizăm unde suntem, ce resurse avem, unde vrem să ajungem, care este un ritm sustenabil pentru corpul nostru, adică cum poate corpul nostru să integreze niște obiceiuri și niște comportamente, că na, la unele persoane se întâmplă mai repede și la altele mai încet. E ok, dar trebuie să știm asta, să ne asumăm. Și după ce ne este foarte clar unde vrem să mergem și cu ce resurse și cu ce viteză mergem acolo, abia apoi putem să ne facem un plan de acțiune. Și foarte important să fim consecvenți, pentru că de multe ori ne dorim niște rezultate mult mai rapide, din nou, pentru că am văzut la cineva că se poate, dar nu știm contextul persoanei respective și dorința asta de a avea rezultate mai rapide ne omoară foarte tare motivația, pentru că în momentul în care rezultatele nu vin în 3 săptămâni cât am zis noi că o să vină, mi se pare că nu mai are niciun sens ce facem. Dar dacă am aștepta încă 3 săptămâni, poate ar veni super rezultate.
Da, și cred că mai e ceva. Uite, săptămâna trecută am avut un workshop unde am vorbit despre obiective, despre obiceiuri, despre sistemele astea pe care noi ni le creăm. Și la un moment dat vorbeam despre tipuri de schimbare. Și e una să zici, nu știu, vine vara și trebuie să arăt într-un fel în costum de baie, sau vine nunta celei mai bune prietene și trebuie să încap în nu știu ce rochie, să zicem. E cumva un obiectiv short-sighted, știi? Așa, e pe termen scurt. Și atunci toate acțiunile pe care eu le voi lua ca să-mi ating acest obiectiv sau să ajung la acest rezultat pe care mi-l doresc, exact asta vor face în cel mai bun caz. Dar ce se întâmplă după ce am fost la nuntă, după ce trece vara? Pentru că dacă scopul meu este doar pentru o perioadă sau doar pentru un eveniment să obțin un anumit rezultat, asta nu înseamnă neapărat că se traduce într-o schimbare la nivel de identitate, de cum mă văd eu pe mine, de imaginea pe care o am despre persoana mea sau despre identitatea mea, despre stilul de viață.
tu ai punctat ceva foarte, foarte fain aici, anume drama tuturor femeilor care se chinuie cu kilogramele în plus, care este respectiv efectul yo-yo. Adică se îngrasă, slăbesc, se îngrasă, slăbesc. Și multe persoane, da, femei, bărbați, nu contează, își tratează sănătatea ca pe un obiectiv de sezon. Vine luna ianuarie.
De sezon, bun, îmi place, da, asta, obiectiv de sezon.
Luna ianuarie, abonament la sală, cele mai scumpe programe de nutriție, mă duc să-mi iau echipament de sală, bă, la scump de la Nike, ca să-mi placă cum arăt. Se duce o săptămână, două, trei... Nu prea mai vrem, e frig afară, a nins, trebuie să-mi dezăpăgești mașina ca să merg la sală. Nu azi. Vine primăvara. Bineînțeles, nu s-a schimbat mare lucru. Din nou, toată lumea începe să promoveze dietele și ne gândim, băi, în 3-4 luni plec la mare, nu știu ce, vreau să port rochițe, vine vremea frumoasă. Din nou, hai să dau rapid jos ce am acumulat și după aia văd eu cum fac să le mențin. Poate vine și vara, poate... arătăm cum am vrut să arătăm, pe aia vine toamna și atunci nu avem nimic care să ne motiveze, pentru că, da, ok, o veni revelionul, dar e frig afară, nu ne îmbrăcăm chiar atât de subțire, putem să ascundem o burtică, niște șolduri, niște ceva, pe aia din ianuarie luăm iar de la zero. Deci se întâmplă lucrurile astea? Și văd asta în fiecare an la foarte multe persoane și chiar e fain că, uite, Albert Einstein spunea că nebunia e să faci același lucru iar și iar și să aștepți rezultate
diferite.
Și văd persoane care în fiecare ianuarie sau primăvară slăbesc foarte mult și după anul următor o iau de la zero pentru că între timp și-au pus toate kilogramele înapoi. Deci ce se întâmplă asta? Fii când puneai și tu mai devreme. Dacă eu mă uit doar la dorința mea de a fi slabă, la rezultatul final, e foarte mișto să mă motiveze asta. Dacă nu se schimbă ceva la nivel de obicei, de comportament, de identitate, de felul în care eu mă percep, de valori, atunci eu în fiecare sezon o să iau de la zero.
Okay.
Și vreau să invit ascultătorii noștri să spună întrebare. Ce s-ar fi întâmplat dacă eu, acum un an, aș fi făcut lucrurile corect, unde aș fi fost acum? Pentru că, da, vine primăvara când lansăm acest podcast și foarte multe din mulți dintre ascultătorii noștri probabil se află în ciclul ăsta, nu știu câta oară, și aș vrea să invit ca primăvara aceasta să nu se mai gândească doar cum o să arate la vară pe plajă, ci să se gândească ce fel de viață vor să aibă de acum încolo.
E o cu totul altă motivație și dacă faci asta, ai toate șansele să-ți schimbi efectiv stilul de viață și să fie o schimbare sustenabilă, să fie o schimbare pe termen lung.
Și care să nu se mai simtă așa ca un chin, pentru că în momentul în care schimbările astea pe care le facem chiar sunt un chin, nu avem cum să le menținem pe termen lung, că nu vrea nimeni să trăiască o viață chinuindu-se, nu?
Cred.
Adică sper.
Cred. Și aici zic cred pentru că dacă vine vorba de ce convingeri limitative rulează pe nevăzute și pe necunoscute în mințile noastre uneori, you never know. Chiar recent mi-a spus cineva într-o conversație, nu era coaching, nu m-am băgat în sufletul omului, dar îmi spunea că îmi dau seama uitându-mă în urmă că întotdeauna aleg calea cea mai grea. Dacă era o conversație de coaching, atunci aș fi profitat de ocazie să aduc un pic de lumină aici. Am făcut paranteza asta cu obiective și cu obiceiuri și cum le-ai zis tu, obiective sezoniere. Nu-mi dau seama dacă vrei să ne mai spui ceva despre punctul ăsta de unde începem să avem o relație bună cu mâncarea. Am înțeles de unde nu începem. Mai e ceva ce vrei să adaugi pe partea de așa da?
Cred că asta e cel mai important lucru, să facem o analiză unde suntem și unde vrem să ajungem și încă ceva absolut esențial, să începem cu lucrurile acelea de bază care construiesc fundația unui stil de viață sănătos. Ce înseamnă asta? Mă uit mai întâi la calitatea alimentelor mele, să fie cât de neprocesate posibil. Bineînțeles că orice mâncare are un grad de procesare, că doar nu o să mănânc cartof crud, o să-l gătesc. Dar ca idee, să fie alimentele cât mai aproape de starea în care mama natura le-a lăsat. Să încerc să am măcar două porții de legume pe zi, că sunt crude, că sunt gătite, cum or fi ele. Să mănânc o porție două de fructe în fiecare zi, măsura în care îmi permite sănătatea să fac. Să mănânc, de ce nu, niște proteine de calitate, că or fi carne, pește, fructe de mare, fasole, linte, nou, tofu, ce mănâncă fiecare. Și să mai încerc să mai am niște carbohidrați complex și că e orez integral, că sunt niște fulgi de bobos, niște pâine cu maia, niște rădăcinoase cu apte, să încerc să-mi iau toți macronutrienții la nivel de zi și să nu mai complic cu detalii de genul țin sau nu intermittent fasting, să fac keto sau să nu fac keto, să alerg pe bandă sau să ridic greutăți. Adică astea sunt niște detalii în care intrăm în momentul în care suntem la un stadiu mai avansat. Până când? Noi nu ne-am deprins obiceiurile astea de bază. Să mănânc 80% din timp sănătos, să mă mișc măcar 30 de minute pe zi, indiferent că plimb cățelul sau că mă duc la sală, să dorm și eu 7-8 ore, măcar 7 dacă nu 8, și ele să fie, dacă se poate, de calitate. Să am niște modalități de recuperare activă și de descărcarea stresului din corp. În momentul în care eu sunt bine cu mine pe planurile astea, pot să mă uit la detalii de finețe, de la cum să combin alimentele, cum să-mi fac un plan de antrenament foarte șmecher și așa mai departe. Dar până atunci, hai să încep de unde sunt.
Da, uite, mi-am adus aminte, iar The Atomic Habits a lui James Clear, care e o carte pe care și eu și invitații mei o tot pomenim, cred că sughite nenea asta maxim, la cât se vorbește despre cartea asta a lui și înțelepciunea din ea. El zice acolo o chestie foarte deșteaptă sau șmecheră, ca să folosesc exprimarea ta, pe care cu cât mai repede o înțelegem, cred că cu atât mai bine, și aici nu mai contează dacă vorbim despre strict despre partea asta de nutriție sau de relație cu mâncarea sau vorbim despre obiceiuri în general. A habit must first be established before it can be enhanced. Cu alte cuvinte, hai să mergem înapoi la bază, hai să ne stabilim un obicei cât de simplu legat de lucrurile astea de bun simț până la urmă, common sense, cum zicea și Dale Carnegie, și odată ce ele încep să ne intre în rutină și da, mănânc toate lucrurile astea despre care vorbeai și tu și dorm și, știi, adică fac, nu știu cum să zic, minimul ăla necesar, și când asta deja devine cumva parte din identitatea mea, da, pot să încep să complic, dacă vrei, lucrurile un pic și să mă duc spre tot felul de fine-tuning-uri până la urmă, niște chestii de-astea de rafinare, de finețe.
Și știi ce e foarte interesant? Că observ și cu clienții mei, dar nu numai, un refuz de a crede că lucrurile acestea simple și de bază funcționează. Și cred că ai pățit și tu că nu e doar nutriție treaba asta, oamenii vin cu ideea, dar e prea simplu, nu știu, mă așteptam să spun și mie ceva mai complicat, mai nou, mai ceva ce nu știam. Și, măi, roata nu-i reinventează nimeni. Dar, cum ar fi să faci tu 3 luni toate obiceiurile astea de bază și dacă tu în 3 luni vii și mie îmi spui că n-ai avut rezultate, ceea ce mie nu mi s-a întâmplat în ăștia 4 ani de când am clienți, eu îți dau ce vrei tu. Gratis, ce strategie vrei tu să fac eu. Dar n-am pățit niciodată să am un client care să implementeze cele mai simple obiceiuri și să vină și să-mi spună în 3 luni, bă, Andreea, n-am avut rezultate. Nu mi s-a întâmplat odată.
Uite, nu pot să nu te întreb, pentru că am ajuns să vorbim despre identitate și imaginea noastră de sine și convingeri. Ce legătură există între relația cu corpul nostru și ce mâncăm?
Există o legătură foarte, foarte mare, care cred că scapă puțin, le scapă celor care lucrează pe partea de nutriție și slăbit și mai ales celor care lucrează cu mâncatul pe fond emoțional. Chiar citeam într-o carte și pe mine m-a luminat foarte tare, că n-am pus niciodată problema așa, că respingerea felului în care corpul nostru arată, un lucru care cei care avem sau am avut kilograme în plus, cu siguranță ne-am confruntat cu asta, duce în mod direct la mâncat pe fond emoțional. Și ca să explic un pic de ce se întâmplă lucrul ăsta. În momentul în care mie ca om nu îmi place de mine și eu trăiesc cumva de la gât în sus și de la gât în jos nu e nimeni acasă, bineînțeles că mă voi deconecta de corpul meu. Atât din punct de vedere emoțional, încep să nu mai simt nici bucurie, nici tristețe, nici nimic. Pur și simplu încerc să-mi amorcesc corpul, dar și din punct de vedere fizic, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu mai simt foame, nu mai simt sete, nu mai simt oboseală, nu mai simt stres. Deci, adevărat, nu că nu le simt, dar nu știu să recunoască aceste semnale din partea corpului lor. Și eu aud foarte des în ședințele mele că, băi, Andreea, cum mă conectez cu corpul, dar eu nu înțeleg mesajele lui. Și e normal să nu le mai înțelegem după ce ne-am deconectat de la el atât de mulți ani. Și în momentul în care eu mă uit la corpul meu și spun că e urât, că e gras, că are celulită, că e nașpa și l-ascund sub tot felul de hainele lui și așa mai departe, eu cumva mă râlnec pe mine și nu mi-asum faptul că, da, ok, sunt cum sunt, poate am niște kilograme în plus, poate altceva ce nu-mi place la mine, dar din spațiul ăsta de neacceptare a felului în care eu arăt astăzi, nu am cum mai departe să iau niște decizii bune pentru mine. Adică nu am cum să vindec un corp pe care eu îl urăsc. Nu am cum să iau niște decizii de tipul să mănânc mai sănătos sau să mă mișc mai mult sau să dorm mai bine, să-i fac bine unui corp pe care eu nu îl iubesc. Și atunci, un lucru pe care eu îl spun foarte des, nu trebuie neapărat să ne iubim sau să ne placă de corpul nostru așa cum arată, ca să-l respectăm. Dar putem începe cu asta, cu respectul de sine, pentru că orice ar fi corpul nostru, e singura noastră casă fizică pe lumea asta. Nu mai primim alta, oricât de mult am plânge noi că vrem. Și putem cel puțin să îmbunătățim relația asta așa cum e ea, să cultivăm un grad de acceptare a situației în care suntem astăzi. Da, poate nu ne place că, nu știu, avem diverse afecțiuni sau că avem niște kilograme în plus, dar putem să încercăm să privim cu neutralitate corpul nostru sau felul în care arată. Da. Nu să dau pozitivitatea aia toxică, că mamă ce mișto sunt și că ce bine arăt.
Oricum nu o să o crezi.
Da, oricum nu o să crezi, știi, chiar nu o să crezi. Adică te uiți în oglindă și spui că arăți bine, dar tu știi că nu e adevărat, că nu o simți, nu e adevărat pentru că nu o simți, dar poți să accepti, să fii neutru și să te gândești cum poți să aduci mai multă autocompasiune în viața ta, astfel încât deciziile pe care le iei, indiferent că vrei să slăbești sau că nu vrei să slăbești, să vină dintr-un spațiu de acceptare, de compasiune, de respect, de iubire pentru sine, pentru că altfel decidem să ne schimbăm stilul de viață atunci când o facem cu drag de noi și când o facem din intenția, da, merit să trăiesc mai bine, merit să mă simt mai bine în corpul meu. Altfel, va aducem niște schimbări în viața noastră când vin dintr-un spațiu de, Doamne, nu mai suport așa, trebuie să fac ceva că nu mai pot. Normal că în situația a doua, când nu ne mai suportăm, ne vom băga la diete și la tot felul de lucruri care o să ne dea sănătatea peste cap. Și știm foarte bine unde duce asta, că nu funcționează. Și bineînțeles că în prima situație în care ce facem și aducem compasiune, ne vom găsi și resursele, să avem răbdare, să schimbăm pe bune stilul nostru de a trăi, nu numai din punct de vedere alimentar, că nu e doar despre asta. Și atunci, cred că reconectarea cu corpul nostru, pentru că de multe ori nu trăim în el, e cel mai bun lucru pe care putem să-l facem. Corpul nostru este foarte înțelept, el știe, prin evoluție, e dotat să știe cât trebuie să mâncăm, ce trebuie să mâncăm, când își autocalculează calorii. Bineînțeles că timp noi nu venim cu stilul ăsta foarte modern de a mânca gen McDonald's, Coca-Cola și așa mai departe. Și atunci dacă ne reconectăm un pic cu nevoile corpului nostru, chiar dacă nu e foarte ușor să facem, nu mai avem nevoie nici de diete, nici să ne calculăm caloriile în cine știe ce aplicație, pentru că corpul nostru o să ne spună foarte clar, mi-e foame, mi-e sete, m-am săturat, mi-e poftă de un fruct zemos pentru că e vară și e cald afară și așa mai departe.
Mă gândeam în timp ce vorbeai că spuneam noi mai devreme că e simplu să pui cumva responsabilitatea sau, cum să zic, rețeta succesului pe o dietă sau pe ceva din exteriorul tău. Și uite, cumva, unde a ajuns discuția acum, din punctul meu de vedere, doar întărește povestea asta, pentru că dacă tu ai în interiorul tău undeva adânc ascunsă o convingere că tu nu meriți un corp sănătos, nici măcar nu o să-i zic fit sau slab sau... Cumva are și mai mult sens că vei alege poate chiar cele mai ambițioase sau drastice soluții de pe piață, pentru că într-un fel mintea ta inconștientă îți va demonstra prin faptul că tu nu vei putea să te ții de respectiva dietă sau ce alegi tu să faci, îți va demonstra că tu oricum nu meriți și că tu oricum nu poți. Și e un fel de profeție din asta auto-împlinită. Am avut insight-ul ăsta în timp ce vorbeai și da, cred și eu că e foarte important în orice area a vieții avem lupte interioare să ajungem într-un spațiu din ăsta al acceptării, care acceptare nu înseamnă resemnare, da, și să lăsăm vinovățirea și învinovățitul la o parte, it is what it is, aici sunt acum, vorba ta, e singurul corp pe care îl am și eu chiar cred că cu cât mai corect te îngrijești de el, cu atât mai mare grijă va avea și el de tine sau cu atât mai bine te va susține. Nu acum când suntem tineri și știi, credem că chiar putem să get away with anything, ci mai încolo, mai spre a treia vârstă, când cred că felul în care ai avut tu grijă de corpul tău, zi, will pay dividends, nu-mi vine acum în română, dar o să ai de câștigat din povestea asta.
Da, și apropo de ce spui tu cu gândirea asta pe termen lung, aici cred că se împiedică foarte mulți oameni, că gândești foarte mult aici și acum. Te gândești, bă, da, vara asta vreau să arăt bine pe plajă. Nu se gândești că la 60 de ani s-ar putea să meargă în baston sau să pățească cine știe ce, dar dacă ne-am gândit un pic, ok, ar fi fain să arăt bine pe plajă la vară, dar ar fi și mai fain ca la 60 de ani să pot să urc 4 etaje fără să mă care cineva în brațe sau să pot să urc pe munți și să, nu știu, să mă duc să mă plimb prin parc, să mă călătoresc, să mă bucur de bătrânețea mea.
Da.
Pentru că fiecare dietă și sedentarismul și stilul ăsta de viață foarte nesănătos ne cam retrage din depozitul sănătății de la bătrânețe, ca să zic așa. Și fiecare lucru pe care îl facem și e bun pentru corpul nostru, e o investiție la banca sănătății pe termen lung.
Ce
și atunci,
bine sună asta.
Da, și cu dietele și cu obiceiurile și cu toate astea, dacă reușim puțin să ne deconectăm de la ce vreau astăzi și mă întreb, dar eu cine vreau să fiu în viața asta pe termen lung, la bătrânețe și așa mai departe, cu siguranță și deciziile pe care le putem lua vor fi mult mai calitative.
Stăteam să mă întreb dacă e cineva care se imaginează fără dinți și cu baston și să aibă nevoie să fie ajutat în, chiar și în cea mai mică activitate pe care o are de făcut. Nu știu câți dintre noi am face asta, în schimb eu cred că undeva, deși nu mi-explic, undeva există așa un fel de speranță, că băi, lasă, it will all work out, nu știu. Eu mănânc acum tot ce îmi poftește mie, ce am eu chef să mănânc și o să stau în fața televizorului și o să fiu sedentară. Cumva tot o că să găsesc eu să mă descurc la bătrânețe. Nu se poate să nu găsesc eu o soluție.
Da, doar că din păcate e fix invers și uite, cu tot stilul de viață care se denaturează din ce în ce mai mult și nu numai de la calitatea mâncării, dar și de la cât de mult am ajuns să muncim, cât de sedentari am ajuns să fim, cât de mult stăm în fața ecranelor și de puțin stăm în natură. Observ în jurul meu și am doar 27 de ani cum sănătatea persoanelor de vârsta mea devine din ce în ce mai precară, ca să zic așa. Tot mai multe femei au dezechilibre hormonale, tot mai mulți oameni încep să aibă hernii de disc și tot felul de alte probleme la o vârstă foarte tânără până la urmă. Și mie mi se pare șocant să aud de prietene de 21 pic de ani care deja au probleme cu fertilitatea. Viitorul ăsta de care noi ne temem s-ar putea să nu vină peste 20-30 de ani, s-ar putea să vină mâine sau s-ar putea să vină peste un an, dacă noi nu facem niște schimbări, pentru că lumea în care trăim astăzi nu prea e în favoarea noastră stilul acesta de viață și atunci noi trebuie să ne depunem un pic de efort ca să rămânem în echilibru.
Da, și aș vrea ca pentru cei sau cele care ne ascultă să nu o ia nici ca pe un șut în fund neapărat, nici ca pe un shaming sau blaming. E pur și simplu o constatare și eu cred că marea majoritate dintre noi înțelegem foarte bine lucrurile astea la care tu faci referire și că eu chiar cred că noi putem să facem schimbări și înainte să înceapă să ne doară.
Exact.
Orice, nu trebuie să se întâmple nimic grav, nu trebuie să așteptăm vreun nu știu ce eveniment dificil ca să ne trezească din amorțeala asta. Noi chiar putem să facem lucrurile astea proactiv. Și e păcat.
Și aici
facem asta mai des.
Cred că trebuie să vină puțin și cu constatarea, uite, mi se pare că foarte multe persoane sunt confortabile cumva cu ideea de suferință, în sensul în care am cliente cărora li se pare, nu știu, normal să se baloneze în fiecare zi sau să le doară un pic stomacul de fiecare dată după ce mănâncă sau să, nu știu, să aibă dureri menstruale foarte mari și chiar până la un moment dat o clientă care a avut probleme foarte mari cu ficatul, că, băi, Andreea, uite, mi-am dat seama că mie de fapt de o lună mi-e rău în fiecare zi, da? Pentru că nu mi-e la fel de rău cum mi era înainte, am impresia că e normal.
Ah, okay.
M-am obișnuit, dar am crezut că, Doamne, ce bine că nu mi-e la fel de rău și și-a dat seama că, băi, stai așa, dar nu e de fapt ok să-mi fie rău. Și noi ne obișnuim foarte mult cu starea de disconfort și de rău, astfel încât ne mai punem problema că am putea să trăim, de fapt, mai bine, știi?
Ai spus tu mai devreme ceva care mi s-a părut interesant când am început noi să vorbim despre relația asta cu corpul și imaginea noastră de sine, că dacă noi nu suntem bine cu noi, șansele să ajungem mai devreme sau mai târziu în zona asta a mâncatului emoțional sunt destul de mari. Și acum întrebarea mea e, cum știu eu atunci când mi-e foame, dacă mi-e foame pe bune, e o foame, nici nu știu, fizică sau cum să-i spun, sau dacă este o foame emoțională care, de fapt, nu știu, încearcă să-mi aducă mie ușurare pentru alte lucruri, că nu e foame, foame.
cea mai simplă diferență între cele două, cum ai spus și tu mai devreme, în momentul în care ne este foame fizică, se va simți în corp, se va simți cu precădere în stomac, în chiorema, acele, s-ar putea să simt că se produce un pic mai multă salivă în gură pentru că încep să mă gândești la mâncare și atunci corpul se pregătește să primească. Dacă n-am mâncat de câteva ore, evident că o să ni se facă și foame. Foamea emoțională nu apare neapărat când suntem nemâncați și poate să apară absolut oricând. Este de obicei în cap, se simte ca o urgență de a mânca ceva, ca un impuls de ăsta de necontrolat și de foarte multe ori când ne foame emoțională și mâncăm emoțional, nu mai știm când a apărut pofta și când am apucat să terminăm, nu știu, o cutie de biscuiți. Pur și simplu, deodată ne trezim că am mâncat, literalmente. Adică este un obicei și un comportament atât de automat, încât, că spuneam de deconectarea asta de corp, dar nu mai suntem în corp când se întâmplă, suntem doar în cap. Și foamea emoțională apare de obicei când există un disconfort de natură emoțională cel mai adesea, că suntem stresați, că am muncit prea mult, că suntem obosiți, că ne-am certat cu cineva, că ne-au fost încălcate niște limite și că nu avem tăria să ne gândim sau să fim sinceri cu noi că nu ne simțim chiar ok. Este foarte ușor în acele momente să ne aducem creierul în starea de echilibru, să secrete niște dopamine, endorfine și serotonină prin mâncare. Noi nu gândim la nivel rațional că avem nevoie de, nu știu, de dopamină, dar creierul nostru știe un lucru, că are nevoie să se simtă bine, că de fiecare dată când a avut nevoie să se simtă bine, a primit ceva dulce, deci funcționează, că avem ceva dulce în sertar și atunci că cel mai simplu mod de a ne simți un pic mai bine e să mergem la sertar, să mâncăm și ni s-a rezolvat teoretic problema, cel puțin la nivel superficial se rezolvă că ne simțim o idee mai ok. Ce se întâmplă la foamea emoțională e că după ce mâncăm apare sentimentul de vinovăție, ceea ce la foame fizică nu prea e cazul, adică e normal să mănânc dacă mi-e foame, dar ce ne spunem la foamea emoțională e că n-ar fi trebuit să mâncăm, că probabil nici măcar n-a fost foame și oricum sigur n-a fost foame de biscuiți și no. Ce vreau să spun e că multe persoane care se confruntă cu mâncatul pe fond emoțional au impresia că n-au ele voință sau că nu se pot abține sau că ceva neregulă cu ele, când de fapt chiar există niște patologii, ca să zic așa, niște tulburări de comportament alimentar din zona aceasta. Persoanele astea nu sunt singure, sunt milioane de oameni care sunt de fapt afectați de tulburările de comportament alimentar anual și cred că ajută foarte tare să știe dacă dacă printre ascultătorii noștri sunt oameni care se regăsesc în ceea ce spun, că de fapt sunt zeci, sute mii de oameni cu poveste ca lor și că povestea lor merită să fie ascultată și că poate să fie rezolvată.
Da, e foarte interesant și sper să fie un insight valoros pentru cei care poate se confruntă cu foamea asta și cu mâncatul emoțional și să fie ceea ce tu tocmai ai spus, acel wake-up call pe care tu l-ai avut în momentul în care ai descoperit acele cărți despre care vorbeai și pe care poate le lăsăm în show notes pentru oameni în caz că vor să citească mai multe despre asta.
Uite, trei cărți pe care eu le recomand de obicei, mai din categoria asta de self-help, adică nu pentru profesioniști,
okay.
Sunt toate în engleză că nu se găsesc în română. Prima se numește When Food is Love, e super fantastică, e despre viața autoarei care când era mică, în fine, în familia ei erau niște probleme, mama ei o abuza fizic destul de des, consuma și alcool și ea întotdeauna se gândea că în momentele în care se întâmpla asta mânca și se gândea apoi că dacă ar fi fost mai slabă sau mai altfel, mama ei ar fi iubit-o mai mult și ar fi fost o familie mai fericită și toată viața ei a petrecut așa, ba într-o dietă, ba într-alta, trecând prin mai multe forme de tulburări de comportament alimentar, deci o recomand maxim. Mai e una foarte bună de self-help care se numește Overcoming Binge Eating, unde e tot așa despre cum se întâmplă crizele astea de mâncat pe fond emoțional, ce trebuie să știm despre ele, ce ne-ar ajuta să le prevenim, cum putem să le tratăm și așa mai departe. Și o altă carte tot din categoria aceasta, care din nou mi s-a părut printre cele mai bune citite de mine, se numește When Food is Comfort.
Deci when food is love, when food is comfort.
Da, de mâncare e ceva ce ar trebui de fapt să ne luăm din altă parte, dar ne luăm din mâncare. Mm-hmm. Și uite că toate lucrurile astea sunt adevărate. Unor mâncarea cinelor de dragoste, unor mâncarea este un refugiu emoțional, unor mâncarea este singura noastră de sursă de plăcere. Dar important este să devenim conștienți de ce și cum putem să aducem echilibru. E ok să ne bucurăm de mâncare, da? Mâncarea este o plăcere. Problema este când mâncarea este singura sursă de plăcere în viața noastră.
Uite, o să notez titlurile cărților, le las în show notes și o să las tot acolo. Nu știu dacă tu-ți mai amintești că acum ceva timp, poate să fi fost chiar 2 ani, tu ai vorbit la mine pe blog despre povestea asta cu mâncatul emoțional. O să las și articolul ăla acolo pentru cine vrea să citească și mai multe lucruri. Așa ne apropiem ușor-ușor de final și aș vrea să te întreb. Înțeleg foarte bine că nutriția e o poveste așa contextuală și că trebuie să te uiți la mai multe aspecte înainte să decizi ce acțiuni e cazul să iei sau ce acțiuni ți se potrivesc ție, dar aș vrea să te întreb totuși dacă ar fi să-i lăsăm pe cei care ne ascultă cu niște sfaturi evergreen, cum le spun eu. Dacă te gândești la toată experiența ta personală și profesională în lucrul cu clientele tale, care ai zice tu că sunt 3 sfaturi de mega bun simț, din alea basic, de care vorbeam noi mai devreme, care ar putea să aibă un impact semnificativ în viețile lor?
Păi, în primul și în primul rând, e ceea ce spuneam un pic mai devreme legat de să mâncăm cât mai divers și cât mai aproape de felul în care mama natura a lăsat produsele. Știu că pentru mulți oameni poate nu e la îndemână să-și gătească ei, dar chiar și așa sunt opțiuni și la restaurante și la mega și peste tot, care sunt în regulă. Avem nevoie ca 80% din alimentația noastră să fie din surse cât mai neprocesate și cât mai naturale, chiar dacă ne permitem o indulgență ocazional. Este foarte important să facem orice formă de mișcare. E ok dacă vrem să mergem la sală, e ok dacă doar ne plimbăm prin parc, e ok dacă, nu știu, dansăm sau ce mai face fiecare, pentru că noi nu am evoluat stând jos. Noi am evoluat, dacă ne uităm un pic la istoria noastră, fiind foarte activi.
Exact.
Și deodată ne-am trezit cu joburi de stat la birou în fața ecranului 8 ore pe zi. Și dacă ne uităm un pic, nu acum foarte mult timp în urmă, la mamele sau bunicile noastre, ele stăteau de fapt toată ziua în picioare, desculce, în grădină. Adică e o diferență foarte mare între ce făceau ele. Că tot dă mereu exemplul ăsta, că da, bunica mea mânca cartofi în tură până la 80 de ani și uite ce sănătoase. Da, dar bunica ta nici n-a stat 8 ore pe zi la birou și încă 4 mașină și încă nu știu câte pe scaun. Deci o diferență foarte, foarte mare de stil de viață și de asta încurajești mișcarea. Apropo de statul în natură, numărul 3. Avem nevoie de momente de reconectare cu corpul nostru și, cum îmi place mie să le numești, de recuperare activă. Ce înseamnă o recuperare activă? În care fac o oarecare formă de, nu știu, de mișcare. Ideal ar fi să mă plimb prin natură, prin parc, prin pădure, să înot și așa mai departe, în care ce urmăresc de fapt e să mă relaxez, să liberez corpul, să stresul din corp, pardon, și să mă conectez un pic cu nevoile astea primare ale corpului meu de a respira aer curat, de a se mișca, de a vedea peisaje și așa mai departe. Cred că subestimează cât de important e să ne conectăm cu natura și să ne întoarcem un pic la origini. Dar adevărul este că dacă suntem stresați și obosiți, toate celelalte obiceiuri de mișcare și de alimentație sănătoasă nu mai sunt posibile, pentru că se vor întâmpla anumite dereguli hormonale care să ne facă.
Pentru că nu mai sunt importante. Dacă ești pe supraviețuire, ce te mai gândești tu pe termen lung la cât de bine o să-ți fie? Nu, eu trebuie să supraviețuiesc acum.
Exact. Și ăștia sunt 3 sfaturi, ca să zic așa.
Deci să mâncăm cât mai puțin procesat se poate, să facem mișcare.
Da.
Și să încercăm să ne conectăm cât mai des cu natura și să facem forma asta de, cum ai zis tu, nu recuperare, ai zis, activă?
Recuperare activă, da.
Ok. Din categoria chestii elementare, pe care dacă le-am face și le-am face într-un mod susținut, câte un pic, că nu trebuie acum să ne propunem niște obiective super mari din prima, eu chiar cred că viețile noastre s-ar îmbunătăți semnificativ. Și uite, pentru că vorbeai de recuperarea asta, refacerea asta activă și de conectarea cu natura, mi-ai ridicat cumva mingea la fileu și vreau să te mai întreb, cum arată pentru tine o pauză de bine, Andreea?
Pentru mine arată fix, cum spuneam, de conectarea asta. Un obicei foarte drag mie recent este ca după ce am încheiat ziua de muncă să-mi închid telefonul o oră și jumătate și să fac ceva ce corpul meu simte să facă. Încerc să nu programești ce anume. Uneori fac o meditație, alteori fac yoga sau stretching, alteori mă duc să mă plimb prin parc, alteori gătesc, mie îmi place foarte. E o muncă manuală care pe mine mă antrenează super tare.
Încurajez oamenii să te caute pe Instagram.
Da. Pur și simplu îi dau timpul și spațiul corpului meu să decidă ce vrea să facă el cu timpul lui și mă deconectez de tot ce înseamnă muncă, lume digitală, încerc să fiu cumva, cum se spune, cu picioarele pe pământ. Dacă se poate literalmente cu picioarele prin iarbă sau așa ceva, e minunat, dar cam asta e.
Ce bine sună! Mi-ai făcut pofta acum de o pauză din asta de bine.
Și mie mi-am făcut poftă.
Aș vrea să te întreb, că n-am cum să te las să pleci după atât. Am zis deja că oamenii trebuie să te caute pe Instagram, mai ales dacă sunt în căutare de inspirație, deci pozele tale le recunosc dintr-o mie. Când văd, ai tu o paletă anume de culori, eu deja când le văd nici nu trebuie să citesc cine a făcut postarea respectivă când o văd în feed și îmi place mult că arăți că ideea asta de mâncat sănătos nu trebuie să fie nici atât de dificilă, nici atât de restrictivă cum ne imaginăm uneori. Plus că mă super amuz cu reel-urile tale. Așa că spune-ne odată unde poți fi găsită și după aia mai am o întrebare pentru tine și putem să mergem să mâncăm.
Bun, site-ul meu andreateodor.com este cea mai la îndemână adresă pe care eu am. De acolo oamenii pot să găsească profilul de Facebook și de Instagram. Pe Facebook Andreea Nutrition Coach, Andreea Teodor Nutrition Coach și pe Instagram tot Andreea Nutrition Coach, dar mai bine intră pe site și o să aibă link direct.
Și găsesc link-ul direct. Super! Și apropo de site și tot felul de chestii yummy, ca să le zic așa, ce mai pregătești tu, eu am senzația că tu pregătești ceva, că n-ai cum să vină primăvara și ziua femeii și așa mai departe și tu să nu povestești nimic. Așa că, uite, te trag de limbă și vreau să știu dacă și ce pregătești în perioada asta.
Uite că aici m-ai prins, încă n-am anunțat oficial, dar probabil că va fi oficial până când vom lansa noi podcastul. Cu ocazia zilei de 8 martie încep un program gratuit de 6 zile pentru femeile care se confruntă cu mâncatul pe fond emoțional. E un dar așa pentru comunitate, eu fac asta o dată sau de două ori pe an și cred că dacă intră acum la mine pe site vor găsi direct pagina programului, se pot înscrie și o să fie o experiență colectivă foarte, foarte mișto și foarte unică, pentru că am pregătit într-adevăr cele mai bune cunoștințe ale mele pentru acel program.
Ce fain și mi se pare foarte bine că faci lucrurile astea în grupuri, cum ziceai tu, experiență colectivă, pentru că mi se pare că e atât de multă înțelepciune și de vindecare în experiențele astea de grup. Ceva fantastic se întâmplă acolo, sau cel puțin asta este experiența mea.
Mm-hmm. E foarte multă vindecare, pentru că, după cum spuneam, persoanele care mănâncă emoțional se simt foarte singure în povestea lor și în momentul în care vezi că mai există încă zeci, sute de femei care au aceeași poveste pe care o ai și tu, deja simți că nu ești tu atât de defectă pe cât credeai, că e normal, nu neapărat că e normal, dacă e comun și că există rezolvare.
Ce mesaj frumos de încheiere! Uh-huh. Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ai oferit azi. Apreciez toată evoluția ta și ca antreprenor și îți admir motivația asta de a te tot perfecționa în așa fel încât lucrurile pe care tu le faci pentru clientele tale să fie din ce în ce mai valoroase și de impact. Și îți doresc să ai o primăvară frumoasă și abia aștept să am ocazia să te văd face to face.
Mulțumesc și eu pentru invitație. Abia așteptam să ne luăm o pauză de bine împreună. Și da, și ție, cât și celor care ne ascultă, chiar le urez o primăvară frumoasă, echilibrată, relaxantă și cu multă sănătate pentru corp și pentru minte.
Yes! Mulțumim, Andreea!
Mulțumesc și eu!
Aici încheiem episodul de azi. Îți mulțumesc că ai rămas cu noi până la final. Vreau să-ți mai spun doar că ajuți mult podcastul când îl distribui și vreau să știi că apreciez toate mesajele și sprijinul care vine spre mine. Data viitoare schimbăm prefixul și te invit ca în următoarele 2-3 zile să îmi lași un mesaj undeva în social media să-mi spui ce subiect ți-ar plăcea să abordăm data viitoare. Până atunci, să ai zile cu soare și îți doresc să-ți fie bine!
Pauza de bine. Un podcast de Cristina Oțel.